Ba, esan bezala, azaroren lauan, Bilbora joateko deialdia egin du Euskalgintzak gure eskualdean ere, joan den astean aipatu genuen, Txingudi Baiarako hainbat eragilek, Irunen daia eta Hondarribikoek bat eginik egindako deialdia, autobusa ere antolatua zutela horretarako, baina ba, mamian sartu da nahi genuen ere, azaroren laura begira eta ba, mobilizatzeko, aitzakiaz gaina pixkate hausnartzeko tartea hartu nahi dugu horretarako ba Irungo AEKako beinat alzaga dugu gurean, beinat, kaixo.
Kaixo, unon.
Izan ere, beno, oi hartu nahundia izan du, azaronen lauko manifestazio nazionala, Bilbon, aipatzen genuen orain ez, behar bada, ez dugula gogoan, Euskararen alde bat egiteko alako deialdi haundirik.
Ez, ni esan hola pixkate, atzera berira ez dut gogoan alako ez, deialdi zein duela esan. Garbirikola ez euskara ardatz duena eta bueno bai euskaren alde baina beste behin ere zerbaiten kontra atera behar dugu, ez? Osea beti ematen dugu, osea borroko horretan eraiki beharrean gu suntzitzen ai hortatik abiatuta, baina bueno, badakigun gauden zertan ari garen ta bueno, baliatuko dugu aukera hori.
Izarere, Euskarak bizibuen oldarraldi judizialaren aurrean mobilizatzeko deia, luzatu da azaroren laurako, oraindik ere oso argi ez duenaren zat, oldarraldi judizialare zertan datzan, zer den, zergatik, zer dago jokoan aferonekin.
Hola, labur-labur, hiru hitzetan esan genezake, Euskal iztunon eskuideak, vale, baina horren atzean zer, ez? Bueno, hor pixkat, garbi usteko eta argi usteko, pixkat, udalere muan, alegia, udalek dituzten eskumenetik, aurrera eraman daitezkeen Euskararen normalizazioen aldeko edozein ekimen eta sustapen politikak gelditzea. Zau da hemen dagoena, zau hemen atzean dagoena da, zau udalei eskumenak kentzea, zau normalizazio prozesuan, urratsak emateko eta udal politikak egiteko. Zau funtsean, hola, esateko, ez du aintzat hartzen euskararen zein euskaliztunon egoera minorizatua, ez? Euskara, eske zenbaitu gaztu euskara hizkuntza gutxitua dela. Beraz, normalizaziorako bidean, xa egoera horretatik abiatuta eragin behar da. Hortik eragin behar da, lehentasuna eman. Inor zapaldu gabe, noski. Xa, esan nahi baitut. Hori da besteak beste, politika publikoen egitekoa, bai? Gutxiagotasun egoretan dauden kolektibo zein egoerak zuzentzeko politikak jarri behar dira martxan. Eta azken epai honek hoixe nahi duen zuzen ere, hau dena baliogabetzea, osea izugarrizko astakeria.
Euskal Herriko hainbat lanpostu publikoen deialdietan ikusi dugu nola epaitegiek atzera bota dituzte deialdi horiek, justu ba euskara ez euskararen arira edo eztabaida horretan gurean Irungo udaltzain lanpostu uste dut 12 udaltzain lanpostuen deialdiarekin hasi zen, uste dut Comisiones Obreras sindikatuak ez elegite bat aurkeztu zuela, horren kontra gogora dezagu pixkat zer den gertatu dena, ze behar bada, irundar, bidasotar askok ere, ba, ez dute jakin, hau gertatu dena.
Ba, labur bildu, ze paiak zioen, euskara ez jakiteagatik, langile bat, diskriminatuta zegoela. Diskriminatzaitzat jotzuen, euskara eskatzeko neurria. Eta hemen gauza bat, garbi esan nahi dut, funtzionari izatea, ez da eskubide bat. Bai, funtzionalizateko aukera pertsona orok izan behar du, jakina, baina lanpostu horri dagozkion ezaguarri eta gaitasunak izan da beti ere, eta haiek eskuratzeko bideak izan da, ezinbestez. Orduan, epai horren atzean, Irungo herritaren hizkuntza eskubideren aurkako eraso zuzena izan zen. Bai, osea, gure irundarron hizkuntza eskubideak, irundarron eskubideak bermatuko badira, so, horretarako langile gaituak behar ditugu, eta gaituak bere esto osotasunean, bai, eta noski, horretarako langile elebidunak behar ditugu, bai, eta horretarako horiek izango baitira benetan zerbitzu ona egokia eta behar dena emango dutenak.
Zerbitzu publiko bat, hau da, ba, jende aurrean edo jendearen tzat, ez, eskitzen duten lanpostu baitira. Aurreko euskara zinegotziak, Miren Etxebeste garaia haietan gurean hitz egin zuen, Elkarrekin Podemos nahiko kritikoa izan zen, euskara behartu behar izatearekin, lanpostu publiko orotarako, zenbaitzutarako ez zuen ikusten, gobernuan den alderdi sozialistak aldiz, behartu baino, bueno, ba, euskarara erakartzeko edo persuasioa edo borondatearen aldeko apustua egina du publikoki, behartu gabe, alegia, euskararekin politika egiten dela, euskara politikak egin baino, iruditzen da.
Ba, esa, sarantzi gabe, nire ustez, hor pixkatzukea ipatutak horretan, agerikoa da haien iritzia eta jarrera. Galdu iten dira, behartu, limurtu, bueno, nik ustut hemen, esa, hizkuntza politika ausarta behar dira, baina ez hori bakarrik, ni batez ere Iruni begira iruditzen zait, instituzioetatik, udaletik, mezu argita, irmoa, helarazi barzaiola herritarari, alegia. Ez dakit nola esan, nolabait nik hauei izan beharrean behartu, limurtu, euskara ezin dezatela politika. Haielena politika, pues, baina euskara ezin dezatela. Eta orduan txeia, euskararekin politika egiteko beharra desagurtera, desagertuko litzateke. Eta nik, pixkate, gehitze aldera, baina nuke ezpimaratu, limurtzea, ez? Ezken batean ere, Euskal Herria, pasaitu guain bat fase, bueno, ikasi, gero behartzen ari ote garen, ba, eskuntzan, bueno, dereduakin konpondu gain, bueno, jendea limurtu behar dugu. Bueno, nik uste dere, limurtze, persuasio, fase hori nola bai, dena persuasio bidez, fase hori ere bukatu egin da. Eta nik uste dut, oraintxe behar duguna da, azterketa sakon eta zintzo bat, ez? Pixkat, aztertu gure herritarren hizkuntza ezagutza zein den, hizkuntza gaitasuna zein den, hizkuntza erabilera zein den, eta horri begirako politika eraginkorrak. Esan nahi dut, espazioak sortu behar dira, eredu izan behar dugu. Euskalgintzarekin, aurain naiz bat izepiskat, instituzio begira, bai? Euskalgintzarekin, oza, erkarlanan dihar du. Euskaliko, nola baita esatearen, euskaleko sistemari oxigena eman berzaio, eta ez itxitura jarri, bai, espazio txiki batzuk minun zokoratuta, ez. Utsi zabaltzen, edaltzen, ugaltzen. Piskat, barreia da dira euskara, zakit, baiaran zehar.
Baiara aipatzen bezula, bueno, gure eskualdea askian hitza da, behar bada hizkuntza eskubidea zari garrela eta zer dagoen jokoan aipatzen zuen elkarrezketaren arestian, bueno, adibide garbi bat dugu, ez? Ba, Bidasoaz bestalde, ba, Hendai aldean, gogoratuko dugu, Hendai eta Hondarribiko eragileek bat egin duzutela Bilboko manifestazio deialdi horretan, ba, aurrekoan Makalok aipatzen zigun. Ze gauza bitxia, Hendaiako AEKak, herriko etxera jo eta diru laguntzak eskatzeko frantsesez egin behar izatea, Europan euskaraz egin omen daitekenean, edo Madrigo Kongresuan orain ere?
Bai, eske gure eskualdea hoi, anitza, baina, bueno, esan nuke era berean ere, ez, naturala ere badela, ez? Piskat, bakoitzak, realitate ezberdina izanagatik ere, pues, bueno, Hendaia nolabait, politika frantsesez eragin da guk hemen, Irun eta Hondarribian, ez, politika espainolez, piskat, eragin da, baina azken batean, xa, nahia eta desio bera dugu, ez, piskat, euskaraz eroso bizi alizatea eta horretarako, xa, behar diren neurriak hartzea. Bai, badakigu gure txikitasunetik ari gehala, bi etxai, azken batean, bai, etxaiak dira, haien politikak ala erakusten dutelako, ez? Bi etxai handi ditugu eta ezin ditugu onartu ematen nahi diren epai hauek, askotan ez, ba, euskararen kontua izan lehengo kontuak, iraganeko kontuak, ez ez. Tamales edo zorionez, ez dakit nola ja zer esan, lehengo kontuak ez dira, gaur egungoak ere badira, eta bai, lehengokoak, bai, lehen bazire, minon jarraitzen dute, eta bai, baude keinu txiki batzuk, pues, Espainia mailan oain hitz egin euskera, zagi zer, baina, eta nik edozein urras txikia bada ere, betiz, zakit, txalotuko dut, ongi iruditzen zait, baina lortu behar dugu batetik, pauso txiki hori guztiek, bai, nolabait, atzera ezina ez bihurtzea, bai, eta, bueno, hortxe, segi, galdetzen, ez dela ja, ez da gizu sartuko
nahi. Ba, hortik, ba, eskualdeko eragile desberdinek bate egin izana, ez, ba, larun bateko deialdiarekin aipatzen zenuen, euskararen alde, baina tamalez, beti zerbaiten kontra edo, bueno, ba, kontra erasori jasotzen ari delako, euskara beti galtzorian, arriskoan erasotua dagoelako ideia edo, bueno, ba, oztopo guztien gainetik alere bizirik iraundu, orain artean, gara horren adibide garbia gaur hemen elkarrezketa honekin, baina erabilera paltzen ari den honetan, bakezka diraz izan buzute, haigatik azken urteotan, alere ba ipatu dugu, ez, ba, beste egituretan, aipatu duzu, Madrilen kongresuan euskaraz egina izateko aukerare badela, Europatik, bitxi irudi luke gero, ba, Irungo udalean, edo, bueno, ba, Hendaiako errekotxan aipatu dugu, diru laguntzak euskararentzako frantsesa eskatu behar izatea, bitxi da, ez?
Bai, eta hor, karo, hor, netzat hor badago, ez, zagite, trampa edo iruzurra askotan nahi digute, pues alako keinu txikiak, arestian aipatu dut, zorionekoak eta ongietorri, ongietorri edo zein keinu, edo dozen lege edo neurri txiki. Baina gero, benetako politika egin behar denean, eskumenak nor duenez, aurrera begirako, normalizaziorako bideko politika egiteko momentuan, tokian tokiko oiei, trabak, oztopoak, eta pun, oldaldarri judiziala, eta adibide dugu, udal legearen kontra aurkakoa, hor bai, benetan, eragin daitezke, sortu daitezke politikak euskaraz bizi alizateko, euskara bizi berritzeko, euskara aldeko ekintzak sustatzeko, euskara ikasteko diru laguntzak handitzeko, eta leku horietan guztietan berriz, zaska, mailua, ez, epaiaren mailua dorkigu. Gero bai, baude beste gauza batzuk, horiek ere arna txikia ekartzen dute, baina gero egunerokoa dena, ez, benetan pertsonari norbanakoari eragiten diona bene egunerokoan, euskaraz bizial izateko horretan, maiuka da, gogorra, eta beti ere legea pintzekin hartuta, porque hemen argi dago erabaki politiko baten gaineko pai judizialak dira.
Azken batean, bai, euskararen aldeko keinuak edo diru laguntzak, ekimenak, dinamizazioak, denetarik ikusten dugu, baina bultzala baino babesa behar du, ez? Lege babesa.
Azken batean, bai, eta herritik saiatzen algara makina bat gauza egiten, baina honek guztiak iraun dezan, berme bat izan dezan, ezinbestekoa zaigu marko juridiko berri bat. Eta horretarako, ba, lehen ere aipatu den bezala, hortarako ere batetik hizkuntza politika ausartak behar ditugu, eta hor bai, Nafarroako gobernuari, Euskal Elkargoari behar bada, eta Eusko Jaurlaritzari, bat haien arteko elkarlana, haiek duten eskumenetik benetan ausartak izan daitezen, herritarron eskubideak erdugunan jar ditzatela eskatu nahi diet, benetan, ba gero, iztunon eskubideak bermatu daitezen, eta horretarako ezinbestekoa da, bestelako marko juridiko bat, eta gero, pues, aterako gara kalera, pues, atera gardien aldiro, pues, bai Espainiak eta Frantziak entzun dezaten, hemen badagola, ez, komunidade bat, herri bat, euskal ekosistema bat euskaraz, bai, arnastu nahi duena eta euskaraz arnastuko duena eta arnasten segituko duena.
Ongi da, hortarako, ba, esan bezala mobilizatzeko deialdia, larun bat hontan atxaldeko bostetan Bilboko euskaldunatik abiatuta, bertara, bueno, norbere kaxa joan daiteke, baina gogoratuko dugu Txingudiko euskalgintzatik, bai, Blagan, Hondarribitik, Mintzaian, Hendaiatik, Aitzondo, Irungo euskara taldeak, AEKak berak ere, edo, eta, bueno, bostut beti gotxi, eta Irunabarrak ere bat egin duzutela, autobus antolatzeko, askotan autobus bat betetzea edo zertarako zaila izaten da, baina bueno, ba, babesa edo arrakasta bildu zutela esan daiteke, ez, ordu gutxitan.
Bai, egia aitortuko izue, eta hasieran lehenbiziko autobus antolatu genuen, eta betekote dugu, ez, lehenbiziko galdera. Eta oaintxe bigarrena betetzear dago. Beraz, honek batetik erakusten du mobilizazionek duen garrantzia, edo benetan jaso dugun erasoa zeinen bortitza izan den, eta eraberean herritarrok ere, pues, ez, norbanakoaren, ez, gure kontrako erasoa sentitu, horrexegatikan, pues, jungo gara benetan Bilbora pues erakustera, bueno, sepe batek ezaitula geldituko.
Gauratuko dugu, Santiago Zubiondoko baukindegitik abiatzen dela ordu biterditan, larun batean Hendaiako entzat, eta gero, bueno, eskualdea zerkatzen duela, Irungo San Juan plazan hiruak laurden gutxietan, Hondarribian hiruetan, Ama Guadalupekoa ikastetxe pareko geltokitik, eta hortik Bilbora manifestaldira.
Bueno, besterik gabe animatu, eta bueno, ohar txiki bat autobusak 12 euro balio du, eta bueno, eskatu nahi dizuegu favorez eskudirutan eta justo eramatea, vale? Gero autobusean bertan pagatu behar baita.
Baina, mi esker?
Bai, agur eta eskerrik asko zuei.